وهجاء كاتنا وحد كسر دواتان برنامج كار اه او كساب سند عدوين كي اقوى وينا يكاد عي عالم كسنة كان سيد ما ناية لابدو كون سيديد ايطبانك وحاسو دياريي محمد عبد حسن سندارة وحانا لسو جيديني سا فلسطين احمد ايمان
kulantii wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soomaaliya 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee afrika yurub asia iyo waqooyiga amerika
haddii aynu ku hormarno qaaradda afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert gabriel mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980-kii
soddonkii bishii julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay emerson manangagwa oo ka tirsan xisbiga sanu p f oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore robert mugabe iyo nelson shamiza oo ah hogaaminayay isbahays ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo m d c doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga sanu p f emerson manangagwa ku guulaystay 50.8% codadkii dadka halka nelson shamizana uu helay 44.3% taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyadoo oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore robert mugabe islamarkaana fududeeyeen doorashadii keentay in emerson manangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii julaay ee sanadkan
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda afrika 2 April ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya loo dhaariyay abiy axmed cali doorashada abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi xail maryam dhazalen kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda oromadu muddo yar kadib markii abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xidhiira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sida tan isgaarsiinta iyo duulista dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka sacuudi carabiya masar jabuuti iyo soomaaliya hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka eritreya oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo tabaneeya sano soo taagnaa maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen
haddaba imaanshaha abiy ee hoggaanka dalka etoobiya ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha waa kan doctor ismaaciil qodax oo barakaa jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota siyaasadda etoobiyana aqoon dheeraada u leh
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay yes doctor abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha waa doorasho ma garanaysaa saad la socoto xisbigan e p r d f ton baa doortay kabacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka leedahay xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbeddel weyn oo la filayn iyo ethiopia ka hana qaaday kow wuxuu sameeyey jeelalkiibuu oodda ka qaaday dadkii oo dhan laba wuxuu sameeyey xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankii baa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan saddex xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan ina wax la qoro kolka ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abi yimiday meesha laakiin waxaa barbar socda ma garanaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan ethiopia weligeed kamahaana qaadin kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka layidhaha iminka tii ugu dambeysay iminka afarta iyo soomaalida waxaa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka wiigii dhaweyd waxaana ugu wacan dad saddex ma garanaysaa district oy soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga afarta kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaaho afka qaaraad lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantay kos Ethiopia sidan oo kale waligeed garanaysaa chapter-kan siyaasadda ka waligeed kama fahmin qolka way isku dhacaan dadku in xagga ma garanaysaa daaqal isku dhici kara waxyaabo badan baa jiri kara
badi dalalka afrika ee uu ra'iisul wasaare abi ahmed boqdi waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha dalalka suudaan kenya soomaaliya iyo eritrea dhamaan arinta dekedaha waa uu kala hadlay bartamihii bishii juun ayaa ra'iisul wasaare abi ahmed waxa uu boqdi soomaaliya boqoshadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood soomaaliya iyo ethiopia waxa ay shaaciyeen inay isla maal gashan doonaan afar dekedood oo soomaaliya ku yaala hadaba iyada oo la og yahay in ra'iisul wasaare abi uu dalalka kale ay dariskiihiin ee uu booqday oo arinta dekedaha kala soo hadlay sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan imika matalan Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maritimka u tababartaa way u baahan tahay oo la iskuma hayo taasi laakiin waxa weeyaan in dadkan ma garanaysa Soomaalida maaha farmaajo kaliya uun wax saaran waa dowlad goboleedyada ka jiro dhan Soomaaliya ay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo korka dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan korka dambe oo ilaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa laakiin haddii uu eeg madaxweynaha farmaajo iska tago xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyada la tashan waayo waxaa dhici karta sidii diwaadi hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa in EPRDF ay ka talin jirtay dowa local government jiray magaranaysaa oo qolba midun baa la hadlay jiray waka ana waxay gaga dhantahay dadka Soomaalida ee magaranaysaa nimanka hoggaanka haya imka ee dowlad goboleedada kala gidisan intay dowladda federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fariistaan you know oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Djibouti iyo dowladaha kalena ay hor fariistaan ilaan waxan baa nooga qabsoomi kara
haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qoomiyadda Oromada hormoodka ka ahayd isla markaana horseeday in Abiy Ahmed uu hoggaanka yimaado waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida 22-kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamed Umar kadib markii ciidanka military ee Ethiopia oo madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Umar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la'aan deegaanka ka dhalatay kadib sidee ayaa hadaba gobolka Soomaalida uga faa'iideysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta
horta marka ugu horeysa imika intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hoggaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaabo la taaban karo oo aada wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaabo loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira imika matalan xisbiga sida imika orina lef oo kale waa dhowid soo gala waddankii xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay imika la dhiso waxabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag wax layda scratch zero inay imika ka bilaabmaya kolka dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duqaato dowladdan imika waa ina wixii eeg waxaan u baahanahay soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax la isku tuurtuuro waqtiga uma baahnin waxaan u baahannahay inaan meel loo wala jisto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoo leh waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo ethiopiana yuu magacaabay haba yaraatee nin soomaali kuma jiro
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda afrikana waxaa ka mida doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyada oo madaxweyne joseph kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2011 uu xilkaasi ka degay dalka suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca miciishada ah hadda se isku bedela kuwa siyaasadeed dadka reer suudaan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne cumar xasan al bashiir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89-kii
haddii aanu jaleecno dhinaca qaaradda yurub qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowda yurub iyo dalka britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha march ee sanadka soo socda go'aanka ka bixidda waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer britain bishii juun ee sanadkii 2016 kadib bisha march heshiiska qabyo qoraalkii ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado ukna ay u hoggaansanto sharciyada midowda yurub ilaa inta laga gaadhayo bisha december ee sanadka 2020 maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baaro ku nool magaalada coventry ee dalka uk ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midowda yurub oo ay soomaali badanina ku jirto
dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey bay cadeeyey dadka inta joogtay halkan soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gaartay ka bilaaban 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan laakiin xoogga ugu badan 2004 ilaa 2013 bay soo galeen shan sannadood wax ka badan uk waxaa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoogii hore oo aan wax dhibaato farbadanaanay ku imanay waxyaaba yari way isbedelayaan laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka ingiriiska kale yurubta kale jooga laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinkii ugu dambeeyey waxaan sanad ama 2 sano gaarin dadka soo galay ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa soomaaliduna kuwa uma badna waa dadka boolishka iyo dadka la yidhaahdo romaniyanka iyo dadka la yidhaahdo jeega la yidhaahdo waa kuwa ugu dambeeyey bulgaariyanka iyo kuwaasoo ugu dambeeyey soo galay waddanka in badanna ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan qabsanaysaa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto laakiin soomaalidu intooday badnayd sharciyada xilliga qaadatay ee holland iyo kaymid waddamada kale dhammaantoodu wax badan oo dhibaatoy ku dhici mayso laakiin isbeddel yari kolleyba waa imanaya
dhacdada kale ee sanadkan qaaradda yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeya iyaga iyo dalkan maraykanka kadib markii madaxweyne donald trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka suuriya qayb ahaana dalka afghanistan ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowda yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta nato oo ah dalkan maraykanka sida uu mar kale sharxaya maxamed xaaji maxamuud waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan
waxaa kamid a muxuu ahaa nato arrimihii nata kamid a uu culays ku saaray waddamada yurub in waddan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kale aanu maraykanku damaanad qaadi karayn ammaanka waddamada yaryar ee faraha badan ee yurub ah oo uu ku jiro waddanka weyn ee la yidhaahdo jermalka la yidhaahdo oo isagu 2014 wixii ka dambeeya aan lahayn ciidan military oo difaaca laakiin satellite country ah oo waddan uu ilaaliyo maraykanka iyo ingiriisku ay ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo ruushka oo demidoogii soviyeti xaalkiisu waa adiga ogaa arrimaha kale lasku haysto waxaa kamid a nidaamka ganacsiga oo waxaan trade work la yidhahda isaga iyo chinaba uu la galay oo wuxuu aaminsan yahay trump in maraykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey oo ganacsigii siduu xaqa u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada maraykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan waddamada yurub ama chinaha la ganacsanayaan marka inahaasoo fara badan ayay seeqsan tahay waxyaabaha la isku hayaa mana aha waxyaaba hagaagi kara warwar fara badan bay yurubeenku qabaan isaguna warwar badan buu maraykan qabaa oo yurub waxay doonaysaa hadda oo donald trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay yurub samaysto waxa la yidhaha more closer europe oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimadibadeed oo qayaxana la yeesho nidaamka ganacsiga waa iskaga mid laakiin siyaasada arrimadibadeed oo isku mid a iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheeli tirmaan quwadaha waaweyn ee shiinaha ruushka iyo maraykanka iyo hadda ingiriiska oo isna nuclear power oo ka baxaya yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adduyada 500 million ee qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha ah dhinaca xoogga ah dhinaca diblomasiga ah oo midaysan ayay ugu wadaan maraykanna isagaa waddamadan u ahaa hormuud oo horjoogo oo baxaysaa maraykan kelidii buu noqonayaa haddii arrintaasi ay kaga dhameeyaan arrintaana waxaa dabada ka wada dalka jermalka iyo dalka faransiiska waana arrimaha uu ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay oo ay ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu maraykanku noqdo garwadeenka dadka galbeed waddamada galbeed halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaleen arrinta ma cadeeyaan, laakiin aanay doonayaan inay ka madax bannaanaato Yurub mar walba Maraykanka siyaasadiisa ka madax bannaanaato. Inaha la isku hayo waa ino waaweyn oo dhinaca milatariga galaya, dhinaca ganacsiga imanaya, dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya. Marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tigistiisa iyo joogistiisa. Waa arrimo uu Trump soo saaray warwara oo marka horeba hoosta shiiqtaraa oo hoosta ka socday guyoola.
Haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8-dii bishii May ee sanadkan, dalka Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyaarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixintaas kadib waxa uu Maraykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Maraykanka. Dowladda Iranna aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay, kadib markii uu qirtay in 2-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashoqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Maraykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaagay dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Maraykanku uu cambaareeyay isla markaana uu sheegay in Maraykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhex maray. 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhex mara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku testigrantiyeen ama ay ku tukaabinsayeen brandkooda masaaliska ama maaragtay gantaalaha. Waxaan odhan karnaa qayb weyn bay ka ahayd oo ilaa intii Juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018 waxaan dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay sijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay sijitaabin jireen ay hakiyeen. Waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mir ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalashay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado. Dadyowgii labada Kuuriya ku kala xadhimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayirnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay ka mid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daremada ku ordaano labada wadan u kala goosha u dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. Waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhex maray in isla xiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya bilaabay inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayday waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhabeeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hayeesha iyo qudhooli inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela.
Sida muuqata, madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wada hadalladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un hayeeshee sidee Kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
Run ahaantii marka aan ka hadleyno maaragtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasiso hubkeeda nukliyeerka ah ama ay samayso denuclearization, waxaa ka horreysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. Marka la leeyahay gacanka Kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada, Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga Kuuriya, laakiin waqooyiga Kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka Kuuriya oo ay ku jirto Kuuriyada Koonfureed oo ay joogaan ciidamo Amerikaana oo ay joogaan dalab ama maaragtay xirmooyin maraakiibtan maaragtay maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyi Kuuriya, waxaanu qanaci karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulo ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay Southku ku jiro hubku ka caganaado, Maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taa waa uu ka cagajiidayaa oo kuma ganacsana. Waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xadaadiyo inay barnaamijkan ay faraha ka qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanka ama aanay ka bixin dhinaca Southka. Hubka nukleerka oo dhinaca Southka Maraykanka u yaalana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aad u bahalkeysan, runahaanta aan dhihi karno weli mugdi baa ku jiro maada. Sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo Maraykankuna ay joogaan hubna u yaalo qolyahan Maraykanka ay iyada ku dheeda waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ay ka diidiijin yihiin. Dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobaysaaray ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ee Kuuriyaanka ah inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyay. Hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Isbuucii hadda lasoo dhaafay xubiyaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu joogay waqooyiga Kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco kasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu sii abaqaado barnaamijka maaragtay khayriisa.
Dambayntii haddii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Amerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Maraykanka George H. W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. Hase yeeshee, malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. Xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. Guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaal balahayd ayaa dadka Soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen. Waa kan Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashadii xilliga dhexe ka soo hoysay.
Runtii arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca Soomaalida, haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Maraykanka degan Minnesota, waxay u tahay hormuud. In kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxaa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kastoo adduunka joogta ay ku faani karto, waana kaalin ay ka muuqdeen meel kastoo dalka Maraykanka kamida. Haddii aan si dib ugu noqono xilligan wadankan aanugu Maraykanka imay oo dhowr ilaa afar sano ka hora, dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof ku lahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota. Maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay ka mid yihiin laba Soomaaliya. In waxa taa sidoo kale Soomaalidu gudigooda dhowr ilaa afar sano wadankan hadda deganaa min waliba khaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Maraykanka oo ay Ilhaan Cumar ay ku guuleystay. Waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobollada kalena ka gaaraan. In macnihii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badanto keliya inay doorasho iska sharaxaan, waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiba iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan.
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Maraykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo.
Runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan weliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwo badan oo aanu ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Maraykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsayeen siyaasadan Maraykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamid a ay tahay siyaasad argagixiso la dirira. Marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus kusoo yeelanayaan siyaasadda dalka Maraykanka inay jiheeyaan siyaasaddan dalka Maraykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Maraykanku inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegayo ee ah la dirirka argagixisada ah. Inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada, haddana waxaa muhiima in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada oo dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsiga Soomaalida dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan ee Soomaalida.
dhegeystayaal waxaan taas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018. Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo barnaamijkaas soo diyaariyey. barnaamijkana waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadka hadda sii dhammaanaya 2018, waxaana la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.